Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 yanvar payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
chegara masalalarini muhokama qilish uchun Qirg'izistonga kelgan O'zbekiston hukumat delegatsiyasi o'tgan kun Bobur nomli O'sh O'zbek akademik drama teatrida bo'ldi.
Bu dasturning ichida aynan Bobur teatrini jamoasi bilan ko'rishish va o'zlarini bir taklislarini aytadigan bir niyatlari bor ekan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mana shu teatrimizga o'zlarini bir moliyaviy yordam ko'rsatishni ish rejalariga kiritgan ekan, shuni e'lon qilib berdilar.
Donald Trump prezidentlikni boshlashga hozirlanar ekan, uning Rossiya bilan aloqalari haqida savollar ko'p.
I don't know where the new administration is going.
Yangi ma'muriyat qayoqqa qarab ketayotganini bilmayman, lekin Yevropadagi do'stlarimizga aytadiganim shuki, Yevropa o'ziga ishonishi kerak dedi amaldan ketayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ruzaliyev. Al-Qoida terror guruhiga aloqador jangarilar chorshanba kuni Afrikaning Mali davlatida harbiy lagerga hujum qilib, kamida 60 askar va sobiq isyonchilarni o'ldirgan, 115 odam yaralangan. Voqea Gao shahrida ro'y bergan. Portlovchi moddalarga to'ldirilgan avtomobil lagerga kirib, yuzlab askarlar turgan joyda portlagan. Al-Murabitun guruhi voqea ortida turganini da'vo qilmoqda. Mali mudofa vaziri Adbulaye Idrissa Maiganing aytishicha, bu kabi zo'ravonlik mamlakatni tinchlik yo'lidan og'dirish uchun chetda rejalanmoqda. Xuruj qurbonlarining bir qismi Mali armiyasi askarlari bo'lsa, qolgani Tuareg qabilasining ilgari hukumatga qarshi jang qilgan jangchilari. Ikki tomon vakillaridan tuzilgan bo'linma 2015-yilda imzolangan tinchlik bitimi ijrosini nazorat qilmoqda. BMTning minglab tinchlikparvar kuchlari ham mamlakatda harakatlanmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroqda Musul shahrini jangarlardan butunlay tortib olishga harakat qilayotgan askarlar so'nggi kunlarda musulmonlar, nasroniylar va yahudiylar uchun muqaddas hisoblangan Yunus alayhissalomning 2014-yilda islomiy davlat jangarlari tomonidan vayron etilgan maqbarasini davlat nazoratiga qaytardi. Yunus alayhissalom Qur'onda 4 bor tilga olinadi. Muqaddas kitobning 10-chi surasiga uning nomi berilgan. Maqbara joylashgan joyda masjid ham bor, ammo jangarlar uni vayron qilgan. Dajla daryosi bo'yida joylashgan hudud haligacha islomiy davlat tomonidan o'qqa tutiladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar Litva va Estoniya bilan mudofa bobida hamkorlik bitimini imzoladi. Shartnomaga ko'ra AQSh endi bu mamlakatlarni Rossiyadan himoya qilish uchun minglab askarlarni yuborishi mumkin. Ayni damda NATOga a'zo bir necha mamlakat askarlaridan iborat 4 ta batalyon Estoniya, Latviya, Litva va Polshaga safarbar etilmoqda. Imzolangan bitim AQShning Estoniya va Litvada joylashtirilgan harbiylarining yuridik maqomini belgilaydi. Chegaraning u tomonida esa undan-da ko'p rus qo'shinlari joylashgan.
All of them could suffer exactly the same fate if there is an invasion of these countries and therefore
Britaniyalik tahlilchi Jonathan Eyalning aytishicha, agar Rossiya bu davlatlarning birortasiga hujum qilsa, xalqaro qo'shinlar zarar ko'radi. Demak, Rossiya nafaqat Polsha va Boltiq davlatlariga, balki NATOning u yerga askar yuborgan mamlakatlariga ham urush e'lon qilgan bo'ladi va bu mamlakatlar javob berishga majbur bo'ladi. AQSh mintaqaga 6000 qo'shin, tanklar, og'ir qurollar va harbiy samolyotlar yubormoqda. Polshadagi NATO batalyoni AQSh qo'mondonligi ostida bo'ladi. Biroq Amerikada juma kundan prezidentlikka kirishayotgan Donald Trump bu rejadan voz kechib, askarlar sonini qisqartirishi mumkin. Boltiq davlatlari bundan xavotirda.
NATO at the moment is a divided organization. There are certain countries where there are American troops. There are others.
NATO ayni damda bo'linib qolgan. Ba'zi a'zo mamlakatlarda AQSh qo'shinlari bor, boshqalarida esa yo'q. Agar askarlar hududdan chiqarilsa, tashkilot birligiga jiddiy zarar yetishi mumkin, deydi ingliz eksperti. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Juma kuni iste'foga chiqayotgan prezident Barak Obama so'nggi matbuot anjumanida qatnashdi. U Amerika kelajagi haqida umid bilan gapirdi, biroq jamiyatning bo'linib qolgani, dedi u, mamlakatning asosiy qadriyatlariga putur yetkazishi mumkin. Obama muxbirlar bilan xayrlashar ekan, so'nggi bor prezident sifatida ularning savollariga javob berdi.
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important to pay attention.
Shunga qaramay, dedi u, Trampning qarashlarini atrofidagi maslahatchilari shakllaydi. Shu sababdan bu lavozimlarga kimlarning tayinlanishi juda muhim, dedi u.
It made sense to commute and not pardon her sentence. And I feel very comfortable.
Obama WikiLeaks sahifasiga 700 mingdan ziyod maxfiy hujjatni uzatganlik aybi bilan 2013-yilda 35 yilga qamalgan Chelsea Manningni muddatidan erta ozod etish qarorini izohlab berdi. Unga ko'ra, harbiy razvedka tahlilchisi yetarlicha jazo chekdi. Bu kabi jinoyatlar uchun qamalgan boshqa odamlardan uzoqroq qamoqda o'tirdi. Men uni af etmadim. Qamoq muddatini qisqartirdim, xolos, dedi Obama.
I worry about inequality because I think that if we are not investing in
Unga ko'ra, Xitoy va Rossiya kabi davlatlar hujumlaridan yaxshi himoyalanish uchun Qo'shma Shtatlar kiber xavfsizlik bobidagi siyosatini kuchaytirishi kerak. Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Amerikaga qarshi siyosatda ayblab, bunday siyosat sabab Rossiya bilan munosabatlar qiyin kechganini aytdi. Iste'foga chiqayotgan davlat rahbari 2017-yilda oilasi bilan ko'proq vaqt o'tkazmoqchi ekanini, kitob yozish bilan mashg'ul bo'lishini aytdi. Biroq kezi kelsa, oddiy bir fuqaro sifatida yangi hukumat siyosati bo'yicha fikr bildirishdan tortinmayman, dedi u.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Chegara masalalarini muhokama qilish uchun Qirg'izistonga kelgan O'zbekiston hukumat delegatsiyasi o'tgan kun Bobur nomli O'sh O'zbek akademik drama teatrida bo'ldi. Mehmonlar jamoa hayoti va ijodiy jarayon bilan tanishgani aytilmoqda. O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov ushbu o'lkaning Madaniyat vazirligi teatrga moddiy yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Ijodiy safarlar o'tkazish rejalashtirilayotir. Mahalliy san'atkorlar ikki mamlakat o'rtasida madaniy aloqalar tiklana boshlaganidan umidvor. Men jamoatchi hamkori Muhiddin Zarif, teatr direktori Nabijon Mamajonov bilan suhbatda bo'ldim.
O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining programmasida bir qator o'sha davlatlar o'rtasidagi hujjatlarning imzolanishi,
chegaralar bo'yicha
har xil iqtisodiy masalalar bo'yicha, qolaversa madaniyat sohasida ham dasturlari bor ekan. Bu dasturning ichida aynan Bobur teatrini jamoasi bilan ko'rishish va o'zlarini bir takliflarini aytadigan bir niyatlari bor ekan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mana shu teatrimizga o'zlarini bir moliyaviy yordam ko'rsatishni ish rejalariga kiritgan ekan, shuni e'lon qilib berdilar. $50,000 miqyosi degan so'zni aytdi. Aynan mana shu madaniyatlarimizni, san'atimizni rivojlantirish fikrlari o'rtaga qo'yilyapti. Juda iliq fikrlar, yangi bir qandaydir o'zgarishlar ham siyosatda, ham madaniyatimizda, iqtisodiyotimizda O'zbekiston bilan bo'lgan aloqalarimizni tiklanishi deb bilaman. Qolaversa, biz bu yil teatr repertuariga Zahiriddin Muhammad Bobur nomida bo'lganligimiz uchun va Bobur Mirzoni hayot yo'lini bayon qilguvchi Pirimqul Qodirovni romani asosida Bobur tug'yoni musiqali drama spektaklini qo'yish niyatida turibmiz. Bu asarni o'zbekistonlik hamkasblar taklif qilishdi, O'zbekiston Madaniyat ministrligi taklif kiritdi va buni o'sha moliyalashtirishni, kiyim kechaklarni tikib berishni, stenografiyasini Toshkent tomon o'z bo'yniga olib ko'mak qilib ko'rsatishyapti. Rejissurasi bilan men shug'ullanyapman. Asosiy maqsadlar shu bordi-ketilarni kuchaytirish, madaniy aloqalarni rivojlantirish deb bilaman.
Mana endi ko'pchilik mutaxassislar ham, jumladan Qirg'izistonlik san'at arboblari ham ko'pdan buyon O'zbekiston bilan ijodiy aloqalar deyarli yo'q bo'lib ketgani, bordi-keldi yo'q bo'lib ketgani, gastrol safarlari amalga oshirish imkoniyati bo'lmagani aytib kelar edi. Hozirda shu gastrollarni yo'lga qo'yish masalasi ko'rilyaptimi?
Farg'ona vodiysidagi Namangan, Andijon, mana Farg'ona teatrlari bilan azaldan juda bordi-keldimiz kuchli edi. O'sha siz aytgandek ma'lum bir muddat bu aloqalar uzilib qoldi. Va aynan o'sha Adaham Ikromovichning aytgan fikrlarini ta'kidlab shu bordi-keldilarni tiklasak, vodiy teatrlari bizga, bizni teatrlarimiz u yoqqa shu gastrol safarlarini uyushtirsak degan natijalarni kutyapmiz hozir. Va bu endi o'z amaliy tomonlarini ko'rsatadi degan umid qilyapmiz. Meni taklif qilib ketishdi, Toshkentga Madaniyat vazirligiga borsangiz, yana u yerda bafurja o'sha shartnomalarni, kelishimlarni o'sha yerda tuzamiz, bir qator qilinadigan ishlarni birgalashib qilamiz degan taklif bilan men aynan hozir shu MIT bilan, o'zimizning ministerlik bilan aloqa qilib, hozir shu rasmiy tomonlarni ishlab chiqyapman va biz 2 kishi, 3 kishi O'zbekiston vazirligiga borib, qolaversa shu yerda kelgusida qiladigan ishlarimizni planlashtiramiz degan reja qilyapmiz.
Janubiy Qirg'izistonlik san'at shaydolari, san'at ishqibozlari O'zbekistonlik san'atkorlarni, artistlarni, aktyorlarni sog'inib qolgani haqida tez-tez gapirishib turadi. O'tgan safar O'zbekiston delegatsiyasi Qirg'izistonga tashrif buyurganda ular orasida bir guruh taniqli san'atkorlar ham bor edi. Shunda savolki, shu o'zbekistonlik artistlar, san'at arboblarining Qirg'izistonga safarlari ham ko'zda tutilyaptimi?
Aynan mana shu savollar ham ko'tarilgan va o'sha Madaniyat vazirligida hal bo'ladigan savollar. Biz tomon tayyor, qabul qilishga tayyormiz. Qo'shliklarni istak xohishini istab, aynan qaysi hofizani bizning yurtimizga kelishini xohlashlarini biz analiz qilib o'tkazishimiz kerak va borib o'zbekistonlik san'atkorlarga taklif qilib kiritib, ularning kelishini, grafiklarini, shartnomalarini, qachon vaqti, fursati bo'ladi. Mana shu narsalar hammasi endi yo'l ochilgandan keyin o'z-o'zidan amalga oshiradigan protseslarda.
Demak, ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy aloqalar tiklana boshladi deb aytishimiz mumkinmi?
Albatta, albatta. Bu mana 2-3 martadan hozir kelib, rasmiy delegatsiyada biz Andijonga bordik. Ular mana kelishdi. Bu juda katta siyosiy voqea. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni, madaniy tomonlarimizni rivojlanishiga yana bir karra yo'l ochilishlari, ikki davlat prezidentlarini quchoqlab ko'rishib, yaxshi niyatlarni qilishlari elimizni shunday quvontirib turgan bir holatlarda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Barak Obama Oq uyini tark etmoqda. Uning 8 yillik prezidentlik davri tashqi siyosat nuqtai nazaridan nimasi bilan esda qoladi? Ayrimlar Al-Qoida rahbari Usama bin Ladenning o'ldirilishini, boshqalar esa Yaqin Sharqdagi urush to'polonlarini tilga oladi. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Qo'shma Shtatlar nega Suriyadagi qon to'kilishlarini to'xtatishga erisha olmadi? Nega yaxshiroq harakat qilmadi? Prezident Obamaga bu savolni ko'p berishgan.
For years we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate.
Yillar davomida Suriyadagi fuqarolik urushiga chek qo'yishga harakat qildik, deydi Obama. Men prezident sifatida yuzlashgan eng murakkab masalalardan biri shu. Xunrezlik uchun avvalo Assad rejimi javobgar. Shuningdek, uning ittifoqchilari Rossiya va Eron, deydi AQSh rahbari. Obama Iroq va Afg'onistondagi missiyalarini yakunlab, askarlarni vatanga qaytarishga va'da bergan edi. Va'da bajarildi. Tahlilchi Brian Katuliska ko'ra, Obama Bush ma'muriyatidan meros qolgan murakkab bir vaziyatdan chiqib oldi.
The world was very much in turmoil and he took a situation where we were embroiled in Iraq.
Chuqur bir inqiroz paytida Obama Oq uyga kelgan edi. Iroq va Afg'onistondagi urushlarning keti ko'rinmaydigan davrlar. Prezident jadval belgilab urushlarga yakun yasadi. Minglab askar uyga qaytdi, deydi u. Boshqalar fikricha esa Obamadan notinch dunyo meros qolmoqda.
I think there's no question that there is concern about American withdrawal from the world.
Amerika o'zini dunyodan uzib qo'ydi. Ittifoqchilik rishtalari zaiflashdi. Yetakchilik deganda ortiq bizni tilga olishmayapti. Yaqin Sharqni oling, Yevropa yoki Osiyoni oling. Ishtirokimiz sust, e'tiborimiz past, deydi siyosatshunos James Carafano.
It was wide-ranging. We talked about
xizmatini tugatayotgan Obama va yangi prezident Donald Trump allaqachon bir qancha masalalarda tortishib ulgurdi. Masalan, Rossiyaning AQShdagi saylovlarga aralashuvi, Eron yadro kelishuvi, Xitoyga nisbatan siyosat hamda Guantanamo turmasini yopish bo'yicha. Obama Trumpga qanday maslahat beradi?
What I've advised the president-elect is that across the board on foreign policy.
Tashqi siyosat haqida gapirganda yangi prezidentga maslahatim, qarorlarni sistematik ravishda o'ylab, mulohaza va aniq maqsad bilan qabul qiling. Uning maslahatchilari har bir masala yuzasidan nima ishlar qilinganini obdon o'rganib chiqsin, deydi Obama. Biroq Trump hali prezidentlikka kirishmasidanoq xorijiy rahbarlar bilan ilk uchrashuvlarida birovning maslahatiga muhtoj emasligini aytmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayman degan, ammo shu bilan birga u Amerika manfaatlarini boy berib qo'ymoqchi emas. Britaniyalik sobiq josus tomonidan asos solingan kampaniya davosiga ko'ra, Rossiya razvedkasi ixtiyorida Trumpni shantaj qilishga yordam beruvchi ma'lumotlar bor. Agar shu gap rost bo'lsa, Trump Rossiya chizgan chiziqdan yurishga majbur bo'ladi, deydi ayrim kuzatuvchilar.
There's no reset button. We're either going to get along or we're not. I hope we get along.
20-yanvardan prezidentlikka kirishayotgan arbob Rossiya bilan kelishishga umid qilmoqda. Ammo bunday bo'lmasligi ham mumkin, dedi u. Trump saylanganidan keyin shu hafta bergan ilk matbuot anjumanida Rossiya AQShga qarshi xakerlikka qo'l urganini tan oldi. Bu mamlakat bilan aloqalar qayta ko'rib chiqilmaydi deb ko'plarni hayron qoldirdi.
In a sense there is a bit of a threat to Mr. Putin as well, which is you better get on with me because
tahlilchi Alan Mendozaning aytishicha, Rossiya Trumpning saylanganidan quvongan bo'lishi mumkin. Biroq manfaatlar bir-biriga to'g'ri kelmasa, Kreml oldida muammo vujudga keladi. Rossiya xalqaro aloqalar kengashi xodimi Ilya Kravchenko nazarida Trumpning Rossiyaga nisbatan qarashlaridagi burilish Kremlni hayratga solmagan.
It showed a major shift from what Mr. Trump used to
Putin sodda odam emas. Eng boshidan Trump Rossiyaning Oq uydagi do'sti bo'lishiga ishonmagani aniq, deydi u.
Britaniya firmasi ixtiyoridagi Trampga qarshi dossiyeni razvedka idoralari va tahlilchilar jiddiy qabul qilmayapti.
Most people don't believe them to be true. I mean, there's a lot of inaccuracies as has been pointed out.
Aksariyat odamlar bu da'volarning haqiqat ekaniga ishonmaydi. Juda ko'p faktlar bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Tramp razvedka idoralari ishini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi Mendoza. So'nggi paytlarda Tramp va AQSh razvedkasi xizmatlari o'rtasida taranglik kuzatilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Donald Trump prezidentlikni boshlashga hozirlanar ekan, uning Rossiya bilan aloqalari haqida savollar ko'p. AQShning yangi rahbari prezident Vladimir Putin bilan munosabatlarni yaxshilashini aytgan. Shuningdek, Yevropa ittifoqi va NATOni tanqid qilib, ittifoqdosh davlatlarini norozi qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Agar yadro qurollarini kamaytirish bo'yicha kelishuvga erishilsa, Trump Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatishiga ishora qildi. Germaniyani esa muhojirlarga Yevropa eshiklarini ochgani bois tanqid qildi. Ayni paytda Yevropa ittifoqidan chiqqani uchun Britaniya uning olqishiga sazovor bo'ldi. Trump 70 yillik NATO harbiy ittifoqini eskirgan tashkilot deb atadi va Yevropa bilan mavjud savdo bitimiga to'siq qo'yishi haqida ogohlantirdi. Bundan ko'plab AQSh va yevropalik siyosatchilar norozi.
I don't know where the new administration is going.
Yangi ma'muriyat qayoqqa qarab ketayotganini bilmayman, lekin Yevropadagi do'stlarimizga aytadiganim shuki, Yevropa o'ziga ishonishi kerak, dedi amaldan ketayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Shveytsariyadagi jahon iqtisodiy forumida gapirgan Kerri boy berilgan ish joylari uchun xalqaro savdoni ayblash xato ekanini aytdi. Yangi hukumat o'tgan 8 yil davomida xalqaro hamkorlik natijasida qo'lga kiritilgan kuchli iqtisodiyotni meros qilib olmoqda, dedi u. Forumda qatnashgan Trump yordamchisi ham vaziyatga izoh berdi.
I can more or less say that he has a tremendous amount of respect for Chancellor Angela Merkel.
Trump kansler Angela Merkelni juda hurmat qiladi. Prezident Putinga ham hurmati baland, deydi Antoni Scaramucci. Unga ko'ra Trump xalqaro savdoga qarshi emas. Prezident Tramp globalizmning eng oxirgi umidlaridan biri bo'lishi mumkin, chunki u yanada o'sadigan bozorni yaratish uchun AQShdagi muammolarga e'tibor qaratmoqda, deydi u. Prezident Putin Tramp Rossiyaga safar qilganda fohishalar xizmatidan foydalangani haqidagi xabarlarni qoraladi. AQShda prezident etib saylangan odamga nisbatan bunday ishlar ilgari hech kuzatilmagan. Bu narsa G'arb, xususan AQSh siyosiy elitasining ancha tubanlashganini ko'rsatadi, deydi Putin. Putin shuningdek Tramp bilan ilgari hech uchrashmaganini va uni himoya qilish yoki qoralash niyati ham yo'qligini aytdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Donald Trump AQShning xorijiy yordamini qayta ko'rib chiqadi va Barak Obama davrida boshlangan loyihalar bekor qilinishi yoki qisqarishi mumkin. Studiyada men Navbahor Imomova. Senat a'zolari davlat kotibi lavozimiga nomzod Rex Tillersonni savolga tutar ekan, Amerika repressiv va yulg'ich rahbarlarga madad ko'rsatmasin deya talab qildi. Tillerson fikricha, buning oldini olishning yo'llari bor va shunday qilinadi ham.
Biror davlatga ko'rsatayotgan yordamimiz suiiste'mol qilinishini bilsak, nega unda bu madadni beryapmiz o'zi?
Prezident Tramp va uning ma'muriyati tashqi yordamni iqtisodiy omillar, shuningdek, qonun ustuvorligi va korrupsiyaga qarshi kurash darajasiga qarab bermoqchi.
G'arb davlatlarining, xususan AQSh va Yevropaning ko'magi korrupsiyaga asoslangan tuzumlar manfaati uchun xizmat qilib kelmoqda.
Insonparvarlik yordami ham qayta ko'rib chiqiladi, deydi konservativ siyosiy tahlilchi James Roberts. Taqvodor qonunchilar ayrim dasturlar ortidagi maqsadlardan rozi emas. Oilani rejalashtirish va reproduktiv salomatlik, qolaversa, immunitet taqchilligi sindromi va virusiga qarshi kurash uchun mablag' kamayishi mumkin, dedi Amanda Glassman, mutaxassis. 4 yil davlat kotibi bo'lgan Jon Kerri fikricha esa AQSh bunday maqsadlar uchun aslida ko'proq sarflay oladi. 34 milliardlik yillik yordam o'zini global lider deb biladigan davlat uchun katta gap emas, deydi u.
Dunyoda 1.5 milliard bola hali 15 ga kirmagan. Ularning 400 millioni maktabga bora olmaydi. Savod olish uchun imkoniyati yo'q. Bu hammamiz uchun muammo axir.
Terrorizm, zo'ravonlik, jinoyatlar va boshqa illatlarning oldini olish uchun dunyo bo'ylab yosh avlodga sarmoya qilish zarur, dedi Kerri. Uning bu fikriga Vashingtonda ko'plab arboblar qo'shiladi, xususan respublikachilar ham. Yordam yulg'ich va zolim rahbarlarga emas, xalqqa berilishi kerak degan qarash keng tarqalgan. Navbahor Imamova, Vashington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.